dalka Nigeria waxaa ka bilaabantay tirinta codadka ee doorashadii madaxtinimo iyo tii baarlamaaniga ahayd ee shalay dalkaasi ka qabsoontay gobollo ka mid ah. Dalka Nigeria ayaa maanta weli laga codeynayaa kuwaas oo shalay aan codeynin sababo farsamo awgeed. Tartanka madaxweynaha bedelaya Muhammadu Buhari ayaa la saadaalinayaa in uu noqon doono mid aad isugu dhow. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Dr. Cabdulqaadir Guulane oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta.
Aada u mahadsan tahay. Dalka Nigeria oo ah dal aad iyo aad muhiim ugu ah caalamka iyo Afrika, dal oo aad iyo aad u soo saara xagga batroolka, dabcan dowladda ugu horeysa amba ugu weyn Afrika ee soo saarta batrool, dowladda ugu tirada badan dadka Afrikaanka ah 200 million si dhaafaya, dadka codeynaya oo 93 million ka badan, yani waa dal yani muhiim ah. Dalkaas wuxuu dhacaa geeska galbeedka Afrika, waana dowlad dabcan muddo dheer kusoo jirtay, kusoo kufaysay, kusoo dhacaysay qaabka dimuqraadiyadda, wax badanna in laga barto doorashada ka jirto hadda ay tahay. Waxa waaye dalka Afrika, Afrikaanka oo dhan, dalka Afrika oo dhan waxaa doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda waxaa ka dhici jiray mararka hore afgembiyo fara badan. Hadda 99 ilaa hadda waxay ku socdaan doorashooyin. Doorashadan ayaa marka waxay tahay doorashada kala saari lahayd haddii ay si sax ah oo hufan ay u dhacdo. Waxaa moodaa inay caqabado badan ka gudbayaan. Dabcan doorashadan waxaa ku tartamaya 18 xisbiya ku tartamaya. Madaxweynaha hadda xilka haya ee kasii dhamaanaya Maxamed Bukaari waxa waaye 2 jeer oo isku xogtuu qabtay, marka isaga fursad uma helin marka inuu mar labaad isku sharaxo. Mar saddexaad waxaa ula jeeda dastuurka ka reebay. Marka 18 musharax u sharxan inay bedelaan isaga, dabcan qaar xisbigiisa iyo dad kaloo yani 18 musharax waxaad fahmi kartaa tiro aad u fara badan waaye. Inkastoo haweenka ku yaraayeen taqriiban haweenka ah, inta kale waa rag. Saddexda ugu waaweyn marka musharaxiinta yaa hadda mataqaanaa waxay soo kurayaan liisaska ugu horeeya. Waxaa ugu horeeya marka Bola Axmed Timbo oo ah 20 jir, iyo Atiku Abubakar isagana oo ah rajul acmaal oo taqan isagana 20 jir oo dhowr jeer isoo sharxay, ilaa 5 jeer isoo sharxay, midna kuma guuleysanin. Laakiin hadda wuxuu haystaa furas. Fursadda saddexaad waxaa kaalin saddexaad ku jiro nin u tartamayo dadka dhalinyarada amba dhiigga cusub ee raba isbeddel inuu meesha ka sameeyo, Peter Aldaha Obi. Marka waxaana la rajeynaa in Peter inuu guuleysto ay macquul tahay, saasaa hadda saacadaha ugu dambeeya la leeyahay. Marka Nigeria marka doorashada ka dhacdo, dalalka Afrikaanka oo dhanna waxay u tahay meedan iyo wax lagu dhisto.
Waata doctor, sida aad sheegtay, Bola Axmed Tinubu oo ay xulufan yihiin madaxweyne Maxamed Buhari iyo hogaamiyaha mucaaradka ah Abubakar ayaa ah labada nin ugu saameynta badan ee laga yaabo midkood in uu qaato madaxweynaha soo socda ee Nigeria haddii Peter Obi uusan si lama filaan ah kaalinta kuwad kusoo gelin. Marka maxaa labadaas nin laga yaqaanaa maxay ka bedeli karaan siyaasadda Nigeria haddii midkood uu soo baxo?
Labadoodaba waxa waaye waxay ka kala socdaan labada dhinac oo aad iyo aad u tartamayo, waa mucaaradka iyo muxaafadka. Madaxweynaha hadda xilka kasii degayo wuxuu aad yacni usoo ranshaxay awood iyo duudi badan uu ku bixiyay xisbiga talada hayo, Bola Axmed oo ah dabcan yacni nin siyaasi ah oo caan ah oo meesha taqriiban yacni xoolo badan iyo wax badanna ka sameeyey, xisbiga talada hayana ka haysta kalsooni fara badan, wuxuuna dhaxal ka yahay Maxamed Bukaari oo dabcan waddanka isagana soo gaarsiiyey marxalad dhismo iyo la dagaalanka argagixisada iyo waxyaabo fara badan oo lagu xasuusto. Dhanka mucaaradka ina waxaa ugu xoog badan sidaa sheegtayba Abubakar oo isagana ah yani nin ganacsade ah oo isagana taqriiban aad loo yaqaano waddankana magac weyn ku leh, taqriiban 5 jeer oo kalena isoo rasaxay. labadaas marka mucaaradka iyo muxaafadka haddii dhexdooda dhex kaluumaysan karo waxaa laga yaabaa inuu bitter kasoo baxo. Laakiin mucaaradka oo dhan waxay isugu tageen Abubakar, muxaafadka oo dhanna waxay isugu tageen Boola Axmed. Marka waxaa marka laga yaabaa in codadkooda haddii uu isku dhaco in bitter meesha kasoo baxo. Bitter marka isaga wuxuu hogaaminayaa dadka dhalinyarada ee jiilka cusub uu hogaaminayaa, waa generationkan rabo isbeddel in meesha ay ka dhacdo. Laakiin labadan hogaamiye waxay kala socdaan mucaaradka iyo muxaafadka oo dabcan afrikaan ayaa mar walba labadaas un mid laga yimaado. Marka Nigeria sanadkan waxaa laga yaabaa in isbeddel dhaco oo labaduba ay intay qoomaan ay kasoo dhex baxdo waxaa la filaynin, iyo siyaasad cusub oo aanan mataqaana la tawaqucaynin, iyo dhiig cusub oo wadankii kusoo kordho oo hogaanka wadanka si fudud ku yimaado. Dhalinyarana taqriiban hadda Bitter waa taqriiban yani kow iyo lixdan jir waay.
Marka haddii oo musharax gaar ah oo codadka guusha heli waayo ma waxaa laga yaabaa wareeg labaad in laysla aado?
Absolutely, waxaa laga yaabaa in wareeg labaad laysla aado. Mataqaanaa inta badan waxaa laga yaabaa wareeg kuwaadba inaan uu kala bixin oo maadaama tiro badan oo axsaabka ee badneed. Marka axsaabka marka wareeg kuwaad la tiriyaa waxaa laga yaabaa marka sida loo kala dajabo iyo meelaha la kala aadaayo. Laakiin saddexdan oo xisbi saddexdan majmuuca ayaan kusoo koobinahay aniga dadka oo hadda yani soo baxaya oo wareega labaad soo gudbaya.
Waata Doctore, ugu dambeyn Nigeria siyaasad ahaan inta badan markii madaxweyne muslima uu xilka ka dhamaado madaxweyne dhinaca kale masiixiga ayaa soo bixi jiray ama waqooyi iyo koonfur ayaa loo kala meertaysan jiray xilka ugu sarreeya dalka. Laakiin hadda waxaa muuqata in musharaxa ugu weyn mucaaradka uu yahay nin muslim ah, musharaxa dowladdana uu nin muslim ah yahay. Marka laga reebo Bitter oo musharaxa saddexaada labadan ugu waaweyn ee dalka inay labadu muslim noqdaan, maxaa isbedelay Nigeria?
Nigeria waxaa isbedelay waxa ugu weyn waxa waaye Nigeria xiliyada dambe waxay noqotay dowlad kasii gudbaysa in qaabkii tarkiga ahaa iyo dhibaatooyinkii iyo wixii ay soo martay mid walba hadda oo xajaabtan waxuu soo bandhigay inuu ka gudbin doono wadanka in wadanka mar labaad uusan halis u gelin. Nigeria dabcan waxay aad uga yani mulk iyo dhibaato ugu jiri jirtay afgambiyada iyo dagaalada ku salaysan cirqiga iyo yani mataqaanaa midib yani isliya waxaan la dhahayo yani isinig dagaala oo isinig ku salaysan. Marka waxaas oo dhan hadda waxaa laysku hayaa Nigeria waxay ku socotaa waxay ku socotaa xooli aada u weyn xagga dhaqaalaha haday tahay xagga tirada. Nigeria waxaa laga yaabaa yani dowladda saddexaad adduunka inay u socoto xagga tirada yani hadda waa 200 iyo 16 million. Laakiin yani kobaceeda aada u socdaa, horumarkeeda aada u socdaa. Nigeria xiliyada ugu dambeysa waxay noqotay dowlad dhaqanka Nigeria dibadda geysa, dowlad wax badan mataqaanaa caalamku isu kordhisa. Marka waxaa moodaa marka inay sii yaraanayso nacaybka muslim loo qabo iyo inuu yani najaaxaadka hadda uu gaaray mataqaanaa madaxweynaha hadda xilka sii degaya iyo inuu mataqaanaa soo ranshaxo xisbigiisa yani Boola Axmed iyo mucaaradka oo isugu tageen isagana Abubakar, taas waxay tusaysaa in Nigeria muslimiinta aan laga qabin wax soo biin aan laga qabin, bal muslimiinta ay yihiin dad Nigerian. Marka Nigeria marka waxay ugu digtay dowlada muwaatana waxay ku socotaa dowlad oo dimuqraad ah. Hadda nin walba waxaa la sheegayaa dhaliilihiisa iyo waxaa la sheegayaa meelaha uu ku fiican yahay. Marka hadda haddii marka oo xataa Bitter yimaado kuma imaanayo marka inuu yahay nin oo mataqaanaa labadaas ahayn oo yani waxaa muddaa inay yareeyeen macnaha mabda'a cirqiga iyo ku salaysan mabda'a diinta waxawaaye dowlad oo dimuqraadi inay ku socotaa Nigeria waana horumar fiican oo Afrika iyo wax badan kusoo kordhinaya.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulqaadir Guulane oo ka faalooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo goor dhaweyd u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga.